Akreditace sportovců, harmonogram soutěží nebo třeba výsledky všech disciplín pro novináře i fanoušky v reálném čase. To všechno musí během letních olympijských her v Paříži zvládnout IT systémy. V dnešním experimentu mimo jiné uslyšíte, jak tyhle systémy fungují. A taky se vrátíme do počátku olympijských her, abychom vám třeba prozradili, jak se tehdy sportovci oblékali. Vědecko-technologický magazín Radiožurnálu právě začíná. Tak dobrý poslech. Taky dnešní experiment začneme v olympijské Paříži. Můžete být skoro kdekoliv na světě a přesto mít detailní výsledky pařížské olympiády v reálném čase. A to díky IT systémům vytvořeným právě pro tuhle sportovní událost roku. Nestarají se jen o to, aby statistiky byly na oficiálním webu nebo v mobilních aplikacích. Every move counts,
every detail matters. Ukázka z videa francouzské technologické společnosti Atos, která pro letní olympijské hry v Paříži IT systémy zajišťuje. Vidět na něm můžeme spoustu programátorů a programátorek v modrých tričkách sedících u počítačů s mnoha obrazovkami.
Máme tady naši centrální základnu, kterou nazýváme Technické operační centrum, což je velký kancelářský prostor. Z něj jsou monitorovány a řízeny veškeré informační technologie, a to nejen ze společnosti Atos, ale ze všech dalších zapojených IT společností.
Popisuje pro Radiožurnál za firmu Atos Nacho Moros. Informačním technologiím ve sportu se věnuje od roku 1994 a pracoval na 10 olympijských hrách.
A pak máme taky samozřejmě kolegy na všech místech, kde se sportuje, kde jsou soutěže. A kromě toho máme další zázemí v Barceloně, kde máme dalších více jak 100 kolegů, kteří poskytují podporu pro cloud, pro aplikace a kybernetickou bezpečnost. Dohromady máme jenom v Paříži 600 lidí.
IT systémy pro olympiádu, to je velmi široký pojem. Programy řeší třeba i akreditace nejen pro sportovce, ale i pro trenéry a rozhodčí a organizují práci dobrovolníků. Přitom pořadatelům pomáhá i umělá inteligence, která radí různé scénáře toho, kolik lidí a kde přesně je potřeba. Samotnou součástí jsou pak systémy pro novináře a komentátory, kteří o hrách v Paříži reportují.
Tyto systémy sbírají veškeré informace o tom, co se na sportovištích děje a dávají je komentátorům, kteří jsou na místech soutěží. Například v případě této služby pro komentátory jsou jim poskytovány informace rychleji než za 0,3 sekundy, což je méně než zpoždění způsobené přenosem obrazu z kamery.
Vysvětluje mi Angels Martinová, která ve společnosti Atos věci pro olympijské hry řídí.
Data jsou také odesílána do našich centrálních systémů, kde shromažďujeme veškeré informace ze všech různých míst. U všech soutěží souběžně tyto informace vezmeme a předkládáme je komentátorům, kteří jsou v Mezinárodním vysílacím centru, nebo dokonce vysílají a nebo komentují zápasy ze svých domovských zemí.
Nejde jen o konečné a průběžné výsledky, ale i o další detailní statistiky, včetně třeba životopisů sportovců. Údaje ovšem slouží i pro fanoušky po celém světě. Výsledky na webu olympijských her nebo v oficiální mobilní aplikaci pochází právě z těchto systémů. Francouzská IT firma Atos s olympijskými hrami spolupracuje od Barcelony v roce 1992. A podle Angels Martinové udělali technologie za více než 30 let neuvěřitelný pokrok.
Nebyly žádné oficiální webové stránky, mobilní aplikace ani nic podobného, takže například veškeré informace byly poskytovány pouze prostřednictvím televize, ničeho dalšího. A dneska máme všechno to, co jsem popisovala, kdykoliv a kdekoliv.
O tom, jak zmíněné systémy pro novináře využívají přímo sportovní reportéři Radiožurnálu, kteří letní olympijské hry sledují v Paříži, budeme v magazínu Experiment mluvit ještě za chvíli. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
V magazínu Experiment zůstáváme u IT systémů vyvinutých pro letní olympijské hry v Paříži. Tyhle systémy poskytují různé statistiky a výsledky jak fanouškům, tak novinářům. Jak konkrétně je využívá sportovní redakce Radiožurnálu, to můžeme probrat s jedním z našich olympijských reportérů Martinem Charvátem. Martine, zdravím tě do Paříže.
Dobré dopoledne.
Tak které aplikace máte vy, novináři a komentátoři z Českého rozhlasu, během olympiády k dispozici?
Je to už před chvílí zmíněný systém, který je označený zkratkou CISTRI, systém, který je statistický a tady na olympijských hrách funguje pro všechny sporty, což tedy sebou nese plusy a mínusy. Je ten systém v atletice, je v plavání, tam je to dovedené do dokonalosti, protože to jsou sporty, ve kterých neexistuje jen jednou za 4 roky, ale používá se tam neustále. No a potom jsou právě ty sporty, kde je jednou právě za ty 4 olympijské roky v případě letních her a samozřejmě 4 roky v případě zimních her, když je ten klasický systém, ne jak to teď bylo s Tokiem. No a tam už je jasné, že když je jednou za nějakou dobu používaný, tak to sebou má ty lidově řečeno mouchy, protože existují pro ty sporty jejich vlastní aplikace, které už jsou třeba pro fanoušky, už jsou také daleko více užívané, daleko více uživatelsky lidově řečeno vyladěné, no a proto jsou daleko lepší a je lepší je používat a to má každý sport zvlášť z těch, kde tedy tento systém nefunguje po celý ten olympijský cyklus.
Když se vrátíme k tomu oficiálnímu olympijskému systému, co všechno v něm a hlavně díky němu vlastně vidíte?
No, je to hodně rozdílné, co vlastně od toho systému potřebujeme a co v něm vidíme. Když zůstanu třeba u té atletiky, tak podstatné jsou samozřejmě nejen konečné výsledky, ale třeba mezičasy, rychlost větru, startovní reakce, nějaké historické připomínky typu rekordů nebo vzdálenosti od rekordů na mezičasech a podobně. Je to v jistém smyslu v tomto jakoby taková kalkulačka, ale zároveň v tom systému jsou věci, které jsou až redundantní, tedy například nějaké biografické informace, potom informace ve smyslu, s kým je nějaký rozhovor, fotky někoho a najednou ten systém, čím více tam je těch informací, tak popravdě z mého pohledu se někdy stává až takovým nepřehledným, hodně složitě se v něm někdy orientuje, kdyby to bylo zjednodušené, kdyby tam opravdu byly jenom statistické věci, ze kterých si novinář něco vybere, tak by to pro mě osobně bylo samozřejmě jednodušší, ale jak si naznačoval, tak na olympijských hrách nejsou jenom rozhlasoví reportéři, ale jsou i reportéři, kteří třeba vysílají ze svých domovských zemí, stejně tak fotografové a podobně a ti už si potřebují najít každé to svoje a to v tom systému opravdu je, jenom když hledáte jednu konkrétní věc, tak je to opravdu někdy trošku složitější.
Z letních her v Paříži se do magazínu Experiment přihlásil reportér Martin Charvát. Ať vám, Martine, technologie v těch příštích 16 dnech pokud možno slouží. Naslyšenou.
Díky, hezký den.
Kdyby starověká Nemea byla větší, tak bychom se dnes možná netěšili na olympijské, ale nemejské hry. Zhruba 500 let před naším letopočtem bývaly sportovní hry každý rok v různých městech. A i to je důvod, proč slovo olympiáda tehdy mělo úplně jiný význam.
Podobně jako olympijské hry se konaly například ještě i pítijské hry, isthmijské a nemejské hry. Každý rok jedna z těchto akcí, to vycházelo na 4 roky a této 4leté periodě se říkalo olympiáda.
Vrací se do historie Martin Klement z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd.
Každé byly zasvěcené některému z řeckých bohů a olympijské hry měly mimořádné exkluzivní postavení.
Byli nejstarší a slavili se na počest boha Dia. Své výsadní postavení si Olympia uchovala dodnes, protože ač je dějiště novodobých olympijských her kdekoliv na světě, vždycky se začíná právě tady.
Organizátoři se snaží vyjádřit návaznost na starověké olympijské hry symbolickými akty, jako je běh z pochodní z Olympie do místa konání novodobých olympijských her.
Zapálenou pochodeň si na cestě z Olympie předávají tisíce lidí. Letos se této cti dostalo také kajakáři Jiřímu Prskavcovi, který v Paříži bude obhajovat zlatou medaili.
Nikdy jsem ještě ten olympijský oheň, ten jediný, který na tom světě je, nedržel v ruce, takže fakt z toho vážím a moc mi to líbilo.
Ještě předtím, než 5 olympijských vítězů projelo z pochodní na raftu pařížskou Seinu, dostalo školení, jak s ní zacházet.
Člověk to má držet s tou pokorou, která k tomu patří, to znamená držet to hrdě, vážit si toho, že opravdu ten olympijský oheň je doslova v jeho rukách a i tak se k tomu chovat. No. A pak já jsem samozřejmě měl takový blbej dotaz, co se stane, když jí zasne. Tak říkali, to neexistuje, plán B neexistuje. Takže jsme říkali, že radši to zvládnem, aby náš sport byl na olympiádě zachován.
Program novodobých her se vždycky trochu mění. V Paříži se představí 32 sportů. V antických hrách ale měly různá procesy a lidové veselice stejný prostor jako sportovní klání.
Starověké disciplíny měly velmi volná pravidla, zejména při takzvaném všeboji, během níž se závodníci mohli různě zraňovat, dokonce i zabít.
Přibližuje historik Martin Klement v nahrávce pro Akademii věd dnes nepředstavitelnou situaci. Tehdy soupeřili jen muži, kteří pochopitelně neměli speciální sportovní oblečení, přesněji neměli žádné oblečení.
Bylo běžné, že sportovci vystupovali při těch závodech úplně nazí a nikomu to nevadilo.
Dnes jsou speciální kolekce vyvíjené přímo pro konkrétní disciplíny a především místo, kde se hry konají. Jak potvrzuje Václav Hrbek, zakladatel společnosti Alpine Pro, která od roku 2008 obléká české olympioniky.
Materiály jsou vybírány ve spolupráci s Českým olympijským výborem, komisí sportovců, jsou testovány třeba s Libereckou univerzitou, což je špičkový pracoviště, tam materiály pro bundy, takže těch věcí na to schvalování je poměrně hodně.
Barvy jsou jasné, zásadní je proto design.
Ty kolekce se dělají víc extravagantní, aby jsme se odlišili od těch ostatních výprav. Berte to, že prostě bílou, červenou a modrou jako národní barvu má možná 30% všech národů, takže jsme se chtěli odlišit designem.
Ve starověku soupeřili jen Řekové a proto při zahajovacím ceremoniálu nastupují na plochu jako první. Nástup sportovců více než 200 zemí podle historika Martina Klementa ale vyvolává jakýsi podprahový nacionalismus.
K tomu přispívá jednotný oděv, který jasně poukazuje, kde začíná a kde končí jeden a druhý stát. Tyto oděvy jsou navíc plné různých folklorních motivů národních barev, které mají vyvolávat identifikaci diváka právě s touto jeho národní skupinou.
Díky televiznímu přenosu jde ale o jedinečnou možnost zviditelnit svou zemi před celým světem. Pro experiment Eva Kézrová, Radiožurnál.
Stres nám může zkracovat život, ale taky nás může vybičovat k lepším výkonům. Tak jako tak je nedílnou součástí života a vědci z Masarykovy univerzity ho teď umějí změřit. Založili si vlastní společnost a vyvinuli zvláštní vestu s mnoha čidly. Těmi měří životní funkce a pomocí umělé inteligence pak počítají míru stresu. Zrovna schánějí dobrovolníky na otestování svého prvního prototypu.
Tak teď vás poprosím, jestli se slíknete toho spodního prádla.
Ondřej Malina z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. My v laboratoři univerzitní spin-offové společnosti Entrant lepí na hrudník elektrody, jaké známe od lékaře, když nám měří EKG. Teď různě po těle 14 teplotních čidel.
Která budou sledovat, jak se zahříváte.
Tak a teď ještě hrudní pás.
Který měří sílu, kterou se roztahuje hrudník.
Tedy nádech a výdech?
Je to tak. Tak ještě vám nasadíme tuto vestu. Vesta má na sobě senzory vnějšího prostředí, měří teplotu, tlak vzduchu. To, co slyšíme v pozadí za hluk, je přístroj, který nám měří vlhkost vzduchu.
Toto je prototyp prvního zařízení na objektivní měření stresu. Ten stojí tělo energii. Když se dostaneme do nějaké stresující situace, zrychlí se nám tep, jinak dýcháme a zvýší se tělesná teplota, vysvětluje Julie Dobrovolná z Masarykovy univerzity a zakladatelka spin-offové společnosti Entrant.
A z toho potom vyčíslujeme tu energetickou náročnost. To znamená, jsme schopni z toho odhadnout, jak moc energeticky náročné pro vás bylo, abyste byl v konkrétní situace.
A tedy s jak velkým stresem se tělo musí vypořádat? Vědci teď přístroj testují na dobrovolnicích, provádějí je městem a zjišťují přitom, co je vystresovalo, co je uklidnilo a výsledky rovnou využijí ve výzkumu o stresu ve městě. A my se na takovou procházku teď vydáme taky. S Ondřejem Malinou jsme se z kampusu Masarykovy univerzity přemístili na Mendlovo náměstí.
Projdeme přes Špilberg až na Přírodovědskou fakultu na Kotlářské.
Trasa je modelovaná tak, aby na ní bylo zahrnuto co nejvíc stresů, které město může nabídnout.
Blížíme se k náměstí Svobody.
Velká koncentrace lidí, stavební úpravy, hluk. Na druhou stranu i prvky, které mají naopak přispívat k duševnímu klidu a pohodě. Kaštny, stromy, umění.
A na ty lidé taky reagují a vy měříte, jestli se jich hladina stresu sníží nebo zvýší.
Určitě.
Teď jdeme po schodech. Je asi přirozené, že v tuto chvíli začnu dýchat rychleji, zvýší se mi tep. Jak odlišíte takovouto fyzickou námahu od stresu?
V podstatě i fyzická námaha je jeden z důležitých faktorů a jeden z hlavních stresů.
Takže dáte dohromady data o tom, jaký byl tělesný stres kvůli pohybu s tím psychickým stresem.
Je to tak.
Jsme na konci naší trasy.
Tak a teď se můžeme podívat na některá naměřená data.
Tak, všechny senzory jsem si sundal. Na naměřená data se teď už díváme na tabletu. Je to série různých grafů. My tady máme třeba data o mém tepu, který se zrychlil, když jsem šel do kopce. Tak to tedy můžete vyčíst jednotlivé stresory.
Určitě můžeme, ale je tady i spoustu vlivů, které na první pohled nevidíme. Mohou působit na naší podvědomou psychiku a které vlastně ani naplno nevnímáme. A s jejich odhalením nám pomůže umělá inteligence, kterou právě víme.
Předběžné výsledky podle Julie Dobrovolné naznačují, že třeba znečištění ovzduší má na stres ve městě vliv jen malý.
Naopak se zdá, že třeba vizuální rysy města mají větší vliv. Ta vizuální složka, to, že procházíte úsekem města, který je třeba nějakým způsobem estetický, přitahuje vás, tak je sama o sobě velmi důležitá.
Výzkumníci kromě města plánují zkoumat i další prostředí, která člověka mohou stresovat. Vyvíjejí ale dál i své zařízení pro měření stresu.
Aby jsme z téhleté vestičky, která má hromadu drátů a hromadu čidel a není uživatelsky příjemná, vytvořili chytré tričko, které by vás tak neobtěžovalo jako tady tahleta vesta.
Tím by si pak mohli hlídat stres třeba sportovci, hasiči a možná i astronauti. Vědci věří, že první takové tričko by mohli vyrobit asi za rok. Pro magazín Experiment Michal Šafařík, Radiožurnál.
V magazínu Experiment už jste slyšeli o zařízení na objektivní měření stresu. Vyvíjí ho vědci z Masarykovy univerzity. Jejich první prototyp měří tělesné funkce člověka v různých situacích a podle toho vypočítává jeho míru stresu. Podle vědců by takový přístroj mohl mít uplatnění třeba u astronautů. Co za stresory je ve vesmíru čeká? Magazínu Experiment to prozradila Iva Poláčková-Šolcová z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky.
Například jsou to různé fyzikální stresory. Jo? V okamžiku, kdy nejste v gravitaci, tak se mění celková vaše fyziologie těla, musíte se na to adaptovat, nevíte, kde je nahoře, kde je dole. Všechno vám poletuje, musíte dávat velký pozor na věci, kam je dáváte, jak je dáváte, jak je upravujete a tak dál. Konstantní hluk, konstantní teplota a vlhkost, poměrně velká prostorová stísněnost, hodně lidí na relativně malém prostředí.
Stres tedy může mít více druhů, je to nějaký, řekněme, tělesný, fyzikální stres, pak nějaký sociální, jsou ještě další druhy?
Tak my bychom docela mohli rozdělovat různé stresy na strašně moc různých hromádek a další podkategorie a tak dál. To, co má smysl asi rozlišovat, je akutní stres od takového toho dlouhodobého chronického stresu, ten chronický dlouhodobý stres, který nemáme nějakým způsobem pod kontrolou a nenaučili jsme se ho ovládat, tak je horší než ten akutní stres, který vlastně patří k životu a který nás do značné míry připravuje na to, abychom dobře a úspěšně se přizpůsobovali vnějšímu okolí a čelili právě hrozbám a výzvám z vnějšího okolí.
Co rozhodne o tom, že ta sama situace někoho třeba paralyzuje a druhého nabudí k nějakému lepšímu výkonu?
Jednak je to temperament, který jsme dostali do vínku. A lze říci, že někteří reagujeme trošičku více na stres, někteří jsme víc v pohodě a více zvládáme stres. Na druhou stranu s ním můžeme velmi dobře pracovat s tím temperamentem a můžeme se napříč životem snažit vlastně se zkompetentnět, abychom byli odolnější. Pak je to určitě věk. V každém, řekněme, stádiu života to je trošičku jinak a stresují nás jiné věci. Když nám bylo 15, stresovalo nás úplně něco jiného, než když nám je 40 nebo když nám je 70 let.
O mladých se často říká, že jsou ochotní více riskovat než starší. Platí to a souvisí to třeba i nějak s prožíváním stresu?
Tak určitě to platí, protože oproti dospělým 15-letí až řekněme do nějakých 23-24 let nemají vlastně dovyvinut prefrontální kortex, což je část mozku, která vlastně pracuje právě s regulací emocí, s regulací stresu a tak dále. Takže oni za to opravdu nemůžou, jo? Že na to nemají nervy a chovají se možná rizikověji, ale patří to k životu, no, prostě ta puberta, rozpívání a tak.
Jaké prostředí máme tedy dětem vytvářet, abychom je na jedné straně netrápili, ale na druhé straně je taky připravili na strasti života?
Asi určitě bezpečné prostředí, plné podpory, plné důvěry, plné, řekněme, nechci říct kamarádství, protože to jsou prostě vztahy v rodině, které mají úplně jinou kvalitu než kamarádský, ale to bezpečí, důvěra, podpora jsou mimořádně důležitý. Stejně tak jako stanovení nějakých hranic, který prostě si nepřejeme, aby to dítě s ohledem na svoje bezpečí překračovalo. Takže rozmazlovat svoje děti mi přijde úplně skvělý nápad, stejně tak jako dávat jim jasný hranice.
Říká pro magazín Experiment Iva Poláčková-Šolcová z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky. Moc vám děkuju.
Děkuju taky, nashledanou.
Michal Šafařík, Radiožurnál.
A ještě jednu reportáž pro vás máme v dnešním experimentu. Připomíná to technologii jako vystřiženou z komiksu o Spider-Manovi. Zařízení, které dokáže vrhat nanovlákna. Je větší, než aby se vešlo do dlaně. Vědci z Liberecké univerzity na něm stále pracují a říkají mu nanopistole. S ní už před několika lety zahalili do nanovláken nahou modelku. To ovšem bylo zařízení ještě výrazně větší než současná varianta, která na své využití stále čeká.
Tak kde máte nanopistoli? Je tady přede mnou.
Ano, správně.
To není o tom, že nano je velikost pistole, nano je ten produkt, který pistole produkuje.
Když se podíváte tady na tu střížku stahokovu, vlastně ten produkt už vidíte zde. Jo, kdybyste to dal pod spektrální mikroskop, tak byste viděl, že to je směsice nanovláken a jsem tam nějaké mikrovlákno.
Říká Josef Skřivánek, výzkumný pracovník Liberecké univerzity, a doplňuje Martin Bílek z fakulty strojní.
Potřebujeme nějaký objekt, na který se ty nanovlákna mají zachytit.
Nanopistole vypadá jako takový příruční reflektor, jaký máte takhle hezky postavenou na stole. Od toho vede kabel.
Tady máte rozvaděč. Tam máte, dá se říct, silnoproud i slaboproud, to znamená řízení plus samozřejmě zdroj všech těch elektroprvků, které máme tady, které nám pohánějí všechny komponenty, které jsou potřeba na to, aby jsme vytvořili ty nanovlákna, mikrovlákna.
Jo, už to lítá, koukejte.
Jo, už je vidět, už jo.
Takže já se budu snažit to tady nalít na ten objekt. Hej, to uvidíte, jak se budou zaplňovat jednotlivé odbory v tom kahoku. Tak, domeček nám postupně běla. To znamená, že se tam vytváří mikrovlákem.
Ty přístroje, které tady vlastně pod střechou vyrábí nanovlákna, tak jsou relativně velká.
Stacionární.
Vy nalijete polymér, prostřednictvím elektrického proudu zvlákňujete. Předpokládám, že ta technologie z té velké stacionární mašiny se nedala přenést do té pistole.
Ne. Princip výroby cukrové vaty. To je ono. Na pouti vyrábí se cukrová vata odstředivě. To je stejná finta. Jenom jsme přidali k tomu ty další vychytralosti, které způsobují, že ta vlákna, která lítají v rovině otáčení, odkud se nabírají na tu špejli, ta cukrová vata, tak ta vlákna jsme dokázali ohnout pomocí různých aerodynamických triků a vyfukovat je v ose otáčení. A můžeme je řízeně vrhat někam. Bez těchto těch obrovských ambaláží.
Dodává autor idei nanopistole Pavel Pokorný z fakulty textilní. V tom velkém přístroji je vanička s tím polymerem. Kde to máte tady?
Něčně stříkačka, jako sifonová bombička, vložíte, spustíte, aplikujete.
Nespornou výhodou toho zařízení je hlavně to, že zařízení je přenosné, mobilní. Všude tam, kde máte přístup k elektrické síti, tak tam jste schopni tohle zařízení provozovat. A výhled do budoucna je takový, že budeme chtít zařízení provozovat na bateriový provoz.
Jaké nabízí vlastně ta nanopistole praktické využití? Mě teď napadá, budu chtít ochránit rostliny před, řekněme, hmyzí hrozbou, před okusem.
Všechno to jde. Tyhle aplikace jsou na vás. To musí člověk, který se s tímto zařízením seznámí a vidí, co to dělá, tak ho bude inspirovat, aspoň doufám, k tomu, aby na to vymyslel aplikaci.
V tuto chvíli to zařízení je připraveno pro aplikaci polymerních roztoků na vodné bázi. Dostali jsme se do jisté fáze vývoje. V tuto chvíli hledáme finanční zdroje na to, abychom dokázali posunout vývoj toho zařízení zase o kousíček dál, abychom mohli aplikovat i roztoky polymerní, které budou mít i jiné typy rozpouštědel, jiné typy bází.
V podstatě jakýkoliv smysluplný roztok do toho můžete nalít, ať už bude třeba v kyselinách nebo v nějakých drastických rozpouštědlech, tak by toto zařízení mělo vydržet.
Jednou z hypotetických budoucích aplikací by mohla být látka fungující třeba jako obvaz. Z Liberce Tomáš Mařas, Radiožurnál.